Ay, magandang araw sa iyo, Carolina.
Ah, magandang araw din ho. Ah, saglit lang ho, tatawagin ko lang po si Mama.
Ah, hindi, Carolina. Hindi si Kumaring Belia ang sinadya ko dito sa inyo.
Ah, eh, kung hindi ho si Mama, eh, sino ho?
Ikaw!
Ah, ako ho? Ah, bakit ho?
Eh, magdidibo na kasi ang anak ko sa susunod na buwan. Gusto ko sanang i-design mo siya ng gown na isusuot niya sa araw na yun. Yung simple lang, pero maganda, syempre.
Ah, eh, ang mga dinidesign at ginagawa ko lang po kasi, eh, yung sarili kong gown sa mga beauty contest.
Sige na, Carolina. Eh, magbabayad naman ako, eh.
Ah, eh, bakit hindi na lang ho kayo sa ibang designer talaga?
Gustong-gusto ko kasi ang mga designs mo. Gusto ko, ganun din yung gawin mo sa gown ng anak ko.
Ah, ipagpapaalam ko ho muna sa mga magulang ko po bago ko tanggapin yung anak nyo.
Ano? Si Kumare? Gustong magpagawa ng gown ng kanilang anak sa'yo?
Oo, Mama. Eh, tatanggapin ko ho ba? Kung papayagan niyo ho ako, makakatulong din yun para makakontribute naman ako sa inyo ni Papa sa mga gastusin sa bahay.
Eh, kakayanin mo ba, anak? Nag-aaral ka.
Mama, kayang-kaya ho. Inagagawa ko nga hong gumawa ng sarili kong gown tuwing may pageant ako eh.
Sabagay. Di ka lang naman mag-iisa ang gagawa. Nandito naman ako na pwedeng maging katulong mo. Dahil mananahi rin ako. Oh, anong palagay mo, Fredo?
Eh, bakit hindi? Yan naman noon pa ang nakikita kong talent ng anak natin.
Uy, Carolina, pasyal naman tayo pagkatapos ng klase natin.
Ay, naku, bestie. Gustuhin ko man, kasi lang hindi pa pwede.
Eh, bakit naman hindi?
May trabaho na ako ngayon habang nag-aaral.
Kailan ka pa naging working student?
May bago akong racket, bestie.
Talaga? Anong trabaho naman yung pinasok mo, bestie?
Alam mo ba, tumatanggap na ako ngayon ng mga gustong magpa-design at magpagawa ng mga gown nila.
Talaga?
Oo. Dati, sariling gown ko lang ang ginagawa ko. Pero, pwede pala kaming kumita sa ginagawa ko eh. Kaya, medyo bawas muna ako ngayon sa gimmick. Pagkagaling dito sa school natin, diretso agad ng bahay para maghanap buhay.
Anak, hindi ba ito makakaabala sa'yo? Pagkatapos mo sa school, eto ka't nagtatahi ng gown.
Ma, wala ho itong problema.
Oo nga, mukha ngang masaya ka sa ginagawa mo, anak.
Oo nga ho eh, kasi sa pamamagitan nito, mas lalong mamamaximize yung talent ko. Kikita pa tayo, di ba?
Kung di ka pala sumali nun sa mga pageant, di madidiscover ng ibang tao na magaling ka talagang mag-design at gumawa ng gown.
Oo nga ho, Ma. Parang naging daan yung pagsali ko sa mga pageant para madiscover ko rin yung sarili ko kung ano talaga yung craft na dapat kong pagyamanin.
Ibig sabihin ba niyan, wala ka nang balak muli sumali sa mga beauty contest sa mga susunod na panahon?
Eh, siguro ho, Ma. Sapat na yung mga naging karanasan kong yun para matuntun ko kung para saan talaga ako.
Naku, salamat, Carolina. At napasaya mo ng gusto yung anak ko. Matapos niyang makita yung gown na isusuot niya sa debut niya.
Talaga ho? Eh, nagustuhan niya?
Oo, sobra.
Oo nga, Carolina. Ang ganda ng gawa mo.
siya nga pala, Carolina. Siya yung kapitbahay namin na may anak na sasali sa beauty contest. Eh, nirekomenda kita na sa'yo na lang siya magpagawa ng isusuot ng kanyang anak.
Talaga ho?
Oo. Gusto ko sana yung gaya ng sinuot mo nang sumali ka ng nakaraang beauty contest.
Ah, sige ho. Wala akong problema.
Siya nga pala. Hindi ka ba sasali ulit? Bakit di mo subukan? Di ba malay mo, palarin ka?
Oo nga naman, Carolina.
Eh, masaya na ho ako ngayon sa ginagawa ko. Kung natalo man ako nung mga unang beses ko sa pagsali sa beauty contest, yun naman ho ang nagbukas ng isang pintuan ng oportunidad sa akin para madiscover ko sa sarili ko na ito pala yung tunay kong passion.
Anak, may bisita ka.
Hi, bestie!
Bestie! Kamusta ka na? Napadalaw ka dito sa butik namin ng mama ko. Magpapagawa ka rin ba ng gown?
Hindi, dinadalaw lang kita. Aba, super busy ka na talaga.
Ay.
At wala ka ng time para sa amin.
Sinabi mo pa, ito nga't kaliwat kanan yung nagpapagawa sa amin ng mga gown para sa iba't ibang occasion eh. Lalo na para sa mga pageant. Eto, hindi na kami magkanda o gaga ng mama ko.
Pero in fairness naman sa inyo, sumisikat itong butik nyo. Dati, tailoring shop lang. Ngayon, upgraded na. Pang high fashion na.
Alam mo, ang nakikita ko lang nun yung manalo ng titulo sa mga beauty contest. Eh, ang hindi ko alam, ang maraming beses kong pagkatalo ay simula lang pala ng mga oportunidad sa buhay ko.
Alam mo, Fredo, natutuwa ako para sa anak nating si Carolina.
Ako rin, Belia.
Mantakin mo, pinipilahan na ng mga kliyente yung butik natin.
Ngayon, alam na ni Carolina kung ano ang talagang gusto niyang gawin sa buhay niya.
Ay, oo, Fredo. Hindi man siya manalo-nalo nun sa mga beauty contest, eh, na-discover naman ng mga tao ang talent ng anak natin, di ba?
Kung noon, sarili lang niyang damit at gown ng kanyang tinatahi. Aba ngayon, ay siya na ang nagdi-design at gumagawa ng mga isusuot ng mga kandidatang lumalaban sa mga beauty contest.
Ay nako, sinabi mo pa. Takbuhan na siya ngayon ng mga dalagang kontesera.
Thank you. Ate, ito na yung kaping pinatimpla mo sa akin. Saan kayo ilalagay?
Pakipatong na lang dito sa gilid ng makinang ginagamit ko. Salamat, Leo, ah.
Sobrang busy mo, ate, no? Kayong dalawa ni Mama?
Oo nga, eh. Pinagpahinga ko lang si Mama kasi ilang araw na kaming nagtatahi nitong mga gown. Kailangan na kasi ito sa pageant, eh. Tsaka sa iba-iba pang mga okasyon.
Eh, dapat pala, ate, magpalit ka na ng course. From business management to fashion and design courses.
Yan talaga ang gagawin ko, Leo, dahil yan talaga yung nababagay sa akin, eh. Lalo na't ginagawa ko na.
Malaki rin pala ang nagawa ng pagsali mo sa beauty contest, ate, no? Kahit lagi ka ng Luz Valdez.
Ikaw talaga. Marami akong natutunan sa mga pagsali ko, no? Na hindi lahat ng ninanasa mo sa buhay ang siyang ibibigay sa'yo ng Diyos. Meron palang mas inilaan ng Diyos na bagay na mas ikabubuti natin sa buhay. At yan ang tagumpay ko sa laban ng buhay.
Maraming pagkakataon sa buhay ng tao na kahit anong pilit at pagsisikap niyang abutin ang isang bagay na kanyang pinapangarap ay tila kay ilap nito. Ngunit, hindi pala ibig sabihin ito'y isa na siyang bigo. May mas mabuting bagay palang inilaan ng Diyos para sa kanya. At ang mga kabiguan na kanyang naranasan ay daan lamang upang matagpuan niya ang daan tungo sa tagumpay. Isa na naman pong istorya ng buhay ang ating kinapulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na mga istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganyo, Andrea Makapagal, Camila Gabarda, Camille Baserdo, Raymond Tomas, Jim Rose Lufamia, at Emmanuel Malyari. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Von Dagang, production assistant, Isa Fuentes at Cindy Morito, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat ni Ray Forte, sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan.